Gepliger Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 22-nji maýy hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Demirazyk Kiperdäki türkmenler ýene protest geçirdi. Dayxanlar şu ýyl pili önümçülüğün taht nolu deň boljakdygyny duýdurýar. Käreneçler tut ýapraklaryny çapmaga mejbur edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Koronavirus ýokunçu tasdyk bolan adamlaryň sany 21-nji maýda tutuş dünýä boýunça 5 million adamdan aşýan wagty. Käbir ABŞ ştatlary çäklendirmeleriň hasy gowşadylmagyna ruhsat berýär. Braziliýada bir günde 20 000 koronavirus keseli hasap alyndy. Birleşen ştatlaryň käbir ýerlerinde restoranlar täzeden açylyp başlandy. Ýöne diň açyk meýdanda naharlanmagy ruhsat berilýär. Bu stollaryň arasyny 2 metr aralyk saklanýar. 21-nji maýdan başlap New Yorkda 10 az adamyň gatnaşmagyna dini çärelerin şol sana toyların geçirilmeni ruhsat berler. Ýöne gatnaşyjylar maska giymeli we sosial aralygy saklamaly. Test mümkinçilikleri arttırılýan wagtda hemde Latin Amerikasyna, Hindistanyna we başga yerlerde täze ýokunçluklaryň sany ýokurlanýan mahaly. 20-nji maýda dünýäde bir günde täze rekord 106 000 koronavirus keseli hasap alyndy. Braziliýada hasap alynan täze ýokunçluklaryň sany bilen hastalaryň jemi sany 291,579 adam çıktı. Ve keserlerin sanı boyunca bu yurt dünyada Birleşen Ştatlardan Rusya'dan son 3-nji oruna çıktı. ABŞ'nın yörüytü parahatçılık vekili Zalmay Halilzad uruşun lavrını bigüne uğanların çekkenliğine aydıp Uğanistan'ı ehli tarapları zorluğu azaltmaya çağırdı. ABŞ koşunun yurttan çekilmeğine yol açan fevral alalaşığının binagari Halilzad kavuldu. Uğan hükümeti bilen duşuşma onun iyiziyanı 20. mayda akşam Katar'da Taliban bilen görüştü. Zorluk var daydılığını men taliplere aittim. Ehli taraplar zorluğu azaltmalı deyip Halilzad Twitter'da yazdı. Hem de Taliban'ın siyasi başlığı Molla Abdulgani Baradar bilen hem duşuşunun onu sözüne koştu. Günün birinci yarımında Halilzad kavuldu. Uğan prezidenti Ashraf Ghani hem de onun ozolku karşıdaşı Abdullah Abdullah bilen duşuştu. Moldovanın Moskva bilen iltevli pravoslav kilisesi hamalı adamları mikroçip takıp oları 5G teknologiya farkalı hamalı gödövçülük etçek olyan dünyanın mesihi karşı sisteması deyilen dildivşugi konspirasyanı öne sürüp yurdun yolu başlarını gelecekte koronavirusu karşı sancımın hökmanı olmadığını üpçün etmeye çağırdı. Kilise bu ayıplamaları 19. mayda dini beyanat bilen prezident Igor Dodon'un parlamentin spikeri Zinaida Gretchani'nin hem de premier minister Ion Chiku'nun dikkatini yetirdi. Evropada ve Birleşen Ştatlarda dildivşik talimatçılarının, konspirasiya teoriyacılarının, ekstremistlerin hem de sancımlara karşı çıkış ediyen adamların koronavirus çeklendirmelerine karşı geçiriyen protestlerinin tolkunu güçleniyer. Bu protestler sosial media arkaly ýaýraýar. Hamala 5G teknologiýasynyň ziýanlydygy barada öňe sürilýän dildiwşik taglimatlary Ýewropadaky we Birleşen Ştatlardaky konservatif gatnaşyklar tarapynyň pandemiýa döwründe sosial mediada giňden paýlaşyldy. Kreml bilen ilteşikli rus mediasy bolsa olara ýardam berdi. Prezident Volodymyr Zelenski UA Perşi televiziyasy bilen Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň birlikdäki Schemalar derňew proýektiniň habarçysyny deň agramly jurnalistikanyň çägiňden çykmakda we Ukrain liderini ýygyrlamak bilen kanuny bozmakda aýplady. Topar bu ayıplamaları ret etti. 20. mayda geçiren Metbuot yunuğunda Zelenski, Schemalar proyektinin havarçısı Mikhailo Tkaçis hemme yerde. Ol menin yaşayan yerimni, gidiyan yerimni, işleyen yerimni, hem işe yada tas her gün edil milli sakçiyal iş başına dedi. Dünyada haýsy ýurtda jurnalist prezidentin ulaw kerwenine gidýär. Haýiş edýärin, iň bolmanly şeýle bir ýurt görkezdiň maňa. Prezidentin ulaw kerwenining edil içinni, turoty düşürsün ýa-da düşürmesin, meni gyzyklandyran ok. Meniň gelleri zadym ýok. Ýöne prezidentin ulaw kerwenining edil içinni diýip Zelenski aýtdy. Meniň pikirimçe jurnalistika bilen hökümetiň arasynda şahsy hiç zat bolmaldan. Adam kanunu bozup bilmez deyip olaytdi. Schemalar proyektinin redaksiyası Zelenski'nin ayıplamalarının esassızlığını hem de ödü jurnalistlerinin Ukrayin kanunçuluğunun çeğinini hem de jurnalistik ölçöklerinin çığırını hareket ediyeni